VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita mengenai diaspora Indonesia di Amerika. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Chicago, Illinois untuk berkenalan dengan Tasya Hardono, pemilik supermarket Indonesia bernama Warung. Nanti Tasya akan bercerita mengenai hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ini saya Dania Iman sudah terhubung dengan warga Indonesia Tasya Hardono di Chicago, Illinois. Langsung aja kita sapa. Halo Tasya, apa kabar?
Halo, kabar baik Mbak Dania.
Nah Tasya, mungkin bisa bercerita sedikit ya mengenai profesinya saat ini.
Profesi saya sekarang, saya bisa dibilang small business owner. Saya ada menjalankan bisnis usaha ini, Indonesian Grocery Store di Chicago. Kami adalah grocery store pertama di Chicago Midwest ini, karena selama saya tinggal di sini hampir 25 tahun, tidak ada grocery store di kota ini. Sehingga saya seperti kebanyakan warga Indonesia di Chicago, saya kesusahan mencari produk-produk Indonesia.
Oke, jadi begitu ya awalnya ya, karena memang di Chicago nggak ada, lalu Anda terpikir untuk membuat supermarket ini ya Tasya ya. Nah ini sudah berapa lama nih berdirinya Tasya?
Ini kita baru buka June 12, karena salah satu saya recent juga saya membuka grocery ini. Karena di awal tahun 2021, awal Januari, saya bersama partner saya, Chef John Avila, kami membuka restoran Indonesia yang bernama Minahasa di downtown Chicago. Jadi waktu itu kami juga kesulitan untuk mendapatkan ingredients-ingredients untuk masak gitu. Jadi kami harus mendapatkannya itu dari daerah West Coast gitu kan. Setelah itu juga supply-nya itu nggak steady gitu. Jadi setelah beberapa bulan into the restaurant business, kami berdua mendapatkan idea gitu ya, bahwa alangkah baiknya gitu kalau kita juga mempunyai grocery store. Jadi kita bisa supply ke Minahasa juga, dan kita juga bisa membantu orang-orang Indonesia di sini yang memerlukan produk Indonesia. Jadi disitulah awalnya gitu. Dan juga ini benar-benar apa ya, seperti mimpi saya gitu, karena Chicago ini adalah kota terbesar setelah New York, LA, dan Chicago. Tapi kita tidak mempunyai Indonesian grocery store gitu. Dan di sini juga ada konsulat general office-nya gitu. Jadi saya berpikir ini sesuatu mimpi yang bisa diwujudkan. Jadi sejak itu kami like seperti struggle gitu ya untuk mendapatkan barang-barang itu, terus terbersitlah keinginan untuk membuka grocery store. Jadi tidak hanya mensuplai Minahasa, tapi kita juga bisa melayani orang Indonesia di sini yang membutuhkan barang-barang produk-produk Indonesia.
Oke, nah ini menarik sekali nih ya Tasya ya, karena Anda membangun bisnis, istilahnya ini dua bisnis sekaligus ya di tengah pandemi. Nah ini bisa diceritain nggak tantangannya apa nih Tasya?
Tantangannya mungkin yang paling susah itu adalah melihat vision ke depan. Karena waktu kami membuka ini, semua orang yang dekat, semua orang yang mengetahui tentang keinginan saya, mereka bilang it's a wrong step, it's in the middle of pandemic. Siapa yang bakal beli makanan? Semua restoran, dining room-nya shut down, cuman to go saja gitu kan. Terus dia bilang, ini financial suicide, bad move gitu kan. Sejak itu, vaksin sudah diberikan kepada orang-orang kan. Dan waktu itu saya melihat gitu ya, bahwa kondisi ini nggak akan forever. Dan waktu saat seperti pandemik ini, sebenarnya itu it's a lot of good deal untuk membuka usaha. Cuman seberapa beraninya kamu untuk mengambil kayak leap of faith. Kalau kamu bisa melihat semua bisnis berjatuhan, kamu bisa menjadi negatif, bisa menjadi kayak, aduh semua bisnis turun, semua bisnis. Iya, apa yang turun one day akan naik. Apa yang naik akan turun. Jadi how you can seize the opportunity. Jadi saya benar-benar waktu membuka bisnis itu berpartner dengan Chef John Avila, saya I took a leap of faith. Sama seperti ketika saya membuka bisnis warung ini. It's like a dream. Semua orang mengatakan bahwa ini mimpi, bukan mimpi saya saja, tapi mimpi banyak orang Indonesia di Chicago untuk mempunyai bisnis, terutama bisnis grocery ini. Tapi mungkin saya bisa bilang, saya berani take a leap of faith mewujudkan mimpi itu. Karena memang alasan kami membuka ini bukan untuk menguntungkan diri sendiri ya. Kalau menguntungkan diri sendiri, saya rasa bisnis ini marginnya kecil. Tapi lebih ke melayani. Melayani kebutuhan orang-orang. Di samping saya juga mensuplai ke Minahasa.
Baik, baik. Ada tantangan lain nggak nih, Tasha? Mungkin karena pandemi ada kendala dalam pengiriman barang atau mungkin agak terlambat. Ada nggak hal-hal seperti itu, Tasha, yang Anda alami?
Ada. Sangat berat saat kami order gitu ya. Saat kami order ke supplier kami di Pantai Barat, itu hampir setengah dari orderan kami itu barangnya tidak available. Waktu sebulan sebelumnya itu, setiap minggu kami ada pengiriman rutin. Untungnya, waktu kami belum buka ya, waktu kami belum buka itu saya sudah mempunyai pikiran bahwa saya harus stok barang gitu. Saya harus punya inventory yang cukup. Bagaimana kalau nanti ada kendala barang sampainya itu kayak seret begini gitu loh. Harga buat saya tetap sama ya, harga buat sama. Karena memang saya ingin orang-orang Indonesia di sini tidak kesulitan mendapatkan barang-barang. Karena saya pernah di posisi itu.
Baik, baik.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Apakah toko Anda sekarang buka setiap harinya?
Iya, kita buka 7 days a week. Kalau Monday to Saturday itu jam 11 sampai jam 7. Kalau hari Minggu jam 12 sampai jam 5 sore.
Baik, apa saja nih barang yang Anda jual ya di warung Anda ini?
Barang yang saya jual sudah pasti kacang-kacangan ya, karena orang Indonesia sangat a big fans of kacang-kacangan. Saya ada kacang Bali, kacang atom, kacang medan, kacang sukro, kerupuk-kerupuk, kayak kerupuk aci, kerupuk abang-abang, yang kerupuk warna-warni, bermacam-macam keripik-keripik, keripik pisang, ada sumpia, ada keripik balado padang pedas, yang menjadi one of the favorite gitu ya, best seller itu, bermacam-macam sambal cabe gitu ya, banyak sekali, sambal roa, sambal kecombrang, sambal cumi, ada kopi, kerupuk, saya hampir ada lebih dari 15 macam jenis kerupuk.
Wow.
Ada tempe frozen, ada yang bisa bikin buat cendol, alat buat cendol, saus-saus, bumbu masak, yeah. Lengkap, sangat lengkap.
Barang apa nih yang paling unik ya, yang atau mungkin rempah apa yang paling unik yang pernah di-request oleh teman atau pelanggan Anda nih?
Yang paling susah itu ya, kayak mereka minta terasi, jadi mereka mau punya banyak pilihan terasi gitu. Sambal juga itu susah. Terus yang sampai sekarang belum bisa masuk itu adalah kencur. Terasi saya punya 5 jenis mereka. Kalau sambal lebih dari 25 sambal. Terus saya juga ada kayak cetakan tumpeng, cetakan kue-kue. Saya ada masukin kipas sate, sendok kayu yang dari batok kelapa. Itu juga ada kipas batik, ada topeng kayu yang dibatik.
Tanggapan dari masyarakat bagaimana nih mengenai supermarket ini, Tasha?
Sangat positif ya. Banyak yang mengatakan kepada saya, terima kasih sudah membuka ini, sudah membuka bisnis ini. Mereka bilang memudahkan untuk mendapatkan barang-barang Indonesia. Jadi bukan lagi bukan lagi sesuatu yang mustahil. Kalau kamu pengen kerupuk, kerupuk di rumah kamu habis, kamu bisa langsung datang ke warung.
Baik, baik. Nah, kalau pelanggan yang non-Indonesia, ada nggak nih, Tasya, yang suka datang?
Surprisingly, itu ada. Jadi, warung ini di-feature di koran lokal, Chicago Readers. Dan setelah kita di-feature di bagian food and drinks di koran itu, ternyata memang ada impact-nya gitu. Maksudnya, banyak orang-orang di luar orang Indonesia, mereka datang. Waktu mereka datang, jelaskan, saya menyapa mereka, saya bilang, selamat datang. How do you know about us? Are you living in the area? Saya tanya, oh enggak, kita dari city. Kita baca artikelnya. Kita baca ini, kita lihat. Gitu. Terus saya bilang, oh ya, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Atau ada juga yang mereka itu tahu dari kayak words of mouth juga. Atau mereka tahu dari KJRI. Dari dari website-nya Konsulat Jenderal di Chicago ini. Gitu. Terus akhirnya mereka itu bercerita dengan kita. Gitu. Ada yang bilang gini, saya tinggal di Indonesia waktu saya umur 6 tahun. Saya tinggal di daerah, waktu itu dia bilang di daerah Tomohon. Gitu. Ada bapak-bapak orang Amerika. Kita kaget. Gitu. Terus ada juga banyak seperti expat. Mereka orang Australia itu ada juga. Saya kaget mereka ada satu orang, terus besoknya ada orang Australia datang. Dia bilang, iya teman saya kemarin datang. Dia bilang katanya ada di sini. Mereka cari bumbu nasi goreng, mereka cari kecap. Ada juga perkumpulan Indo-Dutch di sini. Orangnya datang, mereka cari bumbu kacang buat sate. Dia cari bumbu-bumbu masakan. Dan itu saya surprise banget gitu. Jadi memang tidak hanya orang Indonesia. Maka dari itu, saya waktu membuka toko ini, saya bilang, saya mau warung ini merepresentasikan Indonesia. Jadi, mesti teratur, barangnya mesti fully stock, terus mesti bersih, rapi, nggak boleh ada bau-bauan, gitu. Karena saya nggak mau yang seperti itu, gitu. Seperti kalau kita pergi ke Asian grocery yang lainnya kan, ya agak apa-apa, ya kayak kurang teratur gitu ya. Maksudnya yang penting kayak gabruk-gabruk semuanya gitu ya. Barang-barangnya tidak diatur dengan dengan rapi. Terus ada bau-bau yang kayak gimana gitu. Waktu itu saya ada ikan, saya jual ikan roa. Waktu itu saya sudah bungkus di dalam plastik. Terus saya muter. Saya muter gitu kok saya ada cium-cium kayak bau-bau fishy gitu, bau-bau ikan gitu. Terus saya ambil, oh baunya masih tercium. Akhirnya ya saya minta dengan teman saya itu untuk di double lagi plastiknya.
Natasha, apa nih tips dari Anda ya dalam membangun usaha khususnya di tengah pandemi seperti sekarang ini?
Dari saya tipsnya, jangan pernah takut untuk melangkah, take a leap of faith. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah mencoba dan nantinya it's regret. Berusaha sebaik-baiknya, nggak usah lihat halaman rumah tetangga, kerjakan apa yang di depan kamu yang sudah menjadi bagian buat kamu.
Baik Tasya, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu dan lancar selalu ya dengan bisnis supermarket Indonesianya dan juga restorannya di Chicago.
Terima kasih Dania, terima kasih VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kembali lagi bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Reality show The Kardashians are back.
I've been in this game long enough to know that you just have to be yourself.
They're gonna like you for who you are, not what you wear. I'm just kidding, obviously.
Kali ini, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall, dan Kylie, juga sang ibu Kris Jenner, Dikatakan akan berbagi lebih dalam lagi mengenai kehidupan masing-masing, seperti kata Kim Kardashian kepada Associated Press saat sedang mempromosikan serial yang kini tayang di layanan streaming Hulu ini.
If anything, I think we actually go a little bit deeper into each of us individually, and that's something that's really different for the show.
Kendall Jenner yang berprofesi sebagai model sempat bercerita bahwa ada adegan yang membuatnya malu yang sebenarnya tidak ingin ia bagi ke publik, yaitu saat dia dan Scott Disick, ayah dari anak-anak Courtney, bertengkar di depan kamera.
I think the most Scott got in a pretty good fight.
Kendall's not a big fighter, and so yeah. Her and Scott get into a fight, and I think that's a lot for Kendall to go through.
Chloe, sang kakak yang berprofesi sebagai desainer, menambahkan Kendall memang sosok orang yang cuek dan tidak suka bertengkar, baik di belakang atau di depan kamera. Namun, ada juga momen favorit bagi seluruh keluarga, salah satunya ketika Kim menjadi tamu di acara Saturday Night Live yang menurut sang ibu adalah momen yang sempat membuat grogi seluruh anggota keluarga.
I think one of my favorite episodes is when Kim went back and we all went and she did SNL.
Yeah.
Because there was so much anticipation, everybody was so nervous.
Menurut Chris, lewat reality show ini, penonton bisa melihat apa yang terjadi di belakang layar sebelum dan saat acara Saturday Night Live berlangsung. Mereka semua ikut senang atas penampilan Kim.
But it was such a great thing to see and show our audience like exactly what happens behind the scenes and how she goes, and we were all so excited and happy for her.
Satu hal lagi yang membuat kakak beradik ini bahagia adalah ketika mereka bisa menyaksikan saat drummer Travis Barker melamar Courtney.
I was so happy for that Travis included us in Court's engagement and just had us there because I just knew like Court would never have
us.
Yes, she would never have us there if it was up to her. And so to be there for something like that and to have like inside, like we were in a room dying, like what's happening down there, and we had camera stations so we were able to see after, but being a viewer as well that is really special.
Yeah.
Bagi Courtney, pasti dia tidak ingin semua ini terekam di kamera, namun Travis berusaha mengikutsertakan seluruh keluarga. Belum lama ini, pasangan yang sudah berteman sejak lama, bahkan tinggal berdekatan ini, sempat membuat heboh setelah mengunggah foto-foto mereka tengah menikah di sebuah kapel di Las Vegas. Namun, orang lalu bertanya-tanya, apakah mereka benar menikah secara resmi atau tidak? Mengenai hal ini, Courtney bilang,
"It actually would have been real if they would have given us a license at 2 a.m., but we asked like multiple times, like, are you sure there's nothing we can do? So, yeah."
Kata Courtney, pernikahan itu akan resmi kalau mereka diberi surat izin. Namun, karena waktu itu sudah jam 2 pagi, mereka tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut, walau sudah memintanya berkali-kali. Nah, yang juga menjadi sorotan tentunya adalah proses perceraian Kim Kardashian dengan rapper Kanye West. Kanye yang belum lama ini mengubah namanya menjadi Ye, ditarik dari daftar penampil di ajang Coachella 2 minggu sebelum festival itu berlangsung. Padahal sebelumnya ia dijadwalkan sebagai penampil utama. Sewaktu ditanya apakah benar Kanye tengah melalui proses penyembuhan mental, Kim menjawab,
"Yeah, I mean, I don't really like to comment on his personal stuff. I think that's really for him to talk about. But, you know, there's so much love there. We're always family. And at the end of the day, we're always going to be close and love each other a lot."
Kim tidak ingin berkomentar apapun tentang kondisi pribadi Kanye, karena menurutnya ini adalah hal yang perlu didengar langsung dari Kanye. Namun, Kim mengatakan mereka akan selalu menjadi keluarga yang dekat dan saling mencintai satu sama lain, serta akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka.
It is really hard with Kanye. He told me my career is over.
Why are we always making excuses for the people that traumatize us?
Nah, sekarang gimana nih dengan pacar baru Kim, Pete Davidson? Apakah kita akan melihat kehadiran sang komedian di reality show yang baru ini?
I definitely talk about him a lot in like my natural, you know, just life, but it's not really what he does. If he's there supporting me at something that I'm doing, he wouldn't, you know, ask them to turn the cameras off or anything.
Pastinya Kim akan membahas tentang Pete yang memang ada dalam kehidupannya saat ini. Walau memang Pete mungkin tidak akan selalu tampil di reality show ini karena kesibukannya. Tapi Kim bilang Pete selalu mendukung apa yang ia lakukan dan tidak akan menolak jika kehidupannya disorot kamera. Nah, kira-kira akan ada rahasia apa lagi yang terbongkar di serial The Kardashians? Kita tunggu saja ya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.